Meillä on täällä tänään rakkaita ystäviä, kaukaa ja vielä vähän kauempaa. Joten minä yritän omalta osaltani olla lyhyt sanainen. Haluaisin tämän kokouksen aluksi lukea teille ajatuksia profeetta Jeremian 31. luvusta. Näin sanoo Herra. Kansa miekalta säästynyt löysi erämaassa armon. Minä menen saattamaan sen Israelin rauhaan. Kaukaa ilmestyi minulle Herra. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Minä rakennan sinut jälleen ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuillasi ja lähdet iloitsevaisten karkeloon. Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille. Ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin. Sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella. Nouskaa, lähtekäämme Sioniin, Herran, meidän Jumalamme tykö. Sillä näin sanoo Herra. Riemuitkaa iloiten Jaakobista. Kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Katson minä tuon heidät pohjoisesta maasta. Kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä ja Efraim on minun esikoiseni. Kuulkaa Herran sana, te kansat. Ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa, hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä. Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni? Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, alati minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä, minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen tuntekaa Herra. Sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa mereen niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra. Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Alkupaloiksi haluaisin antaa teille muutamia ajatuksia tämän sanan äärellä. Ensinnäkin tämä sana osoittaa, että Jumala ei ole hyljännyt Israelin kansaa. On tavattoman paljon meidänkin aikanamme ihmisiä, jotka sanovat, että kun Israel hajotettiin kaikkien kansojen sekaan, Jumalan lupaukset sille lakkasivat olemasta voimassa. Ja ne siirtyivät vain Uuden liiton Israelille, Uuden liiton seurakunnalle. Mutta Jumalan sana, joka on kannesta kanteen Jumalan sanaa, puhuu toista. Me olemme tänään, vaikka nyt onkin sateinen päivä, me olemme silti nähneet auringon nousevan. Ja illalla hetken kuluttua se laskee. Tämä sana osoittaa meille, että niin kauan kuin luonnon lait pysyvät voimassa, niin kauan aikaa Israelin kansalla on kansan asema Jumalan kasvojen edessä. Jumala ei ole tuota kansaa hyljännyt. Tämä sana osoittaa myös, että Israelin kansalla on kansan asema. Tänä päivänä kuulee tavattoman paljon puheita, joissa sanotaan, että ei Israel, eivät juutalaiset ole mikään kansa, se on vain uskonto. Hyvinkin korkeilta paikoilta meidänkin maassamme on sanottu näin. Aivan äskettäin PLO:n Tukholman toimiston johtaja antoi eräälle ruotsalaislehdelle haastattelun, jossa hän sanoi näin myöskin, eivät juutalaiset ole mikään kansa, he ovat vain uskonto, eikä Abrahamilla ja Mooseksella ole mitään sukulaisuutta keskenään, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Mutta Jumala on toista mieltä. Ja jo tämä haastattelu osoittaa, mistä lähteistä, mistä henkisistä ja hengellisistä lähteistä, mistä syvyydestä PLO ammentaa voimansa, ei vain aseellisen, vaan myöskin diplomaattisen voimansa ja toimintansa lähteet. Israel on kansa, jonka kautta Jumala ainutlaatuisella tavalla on lähestynyt ja tulee lähestymään maailmaa. Jonka kautta se on kanava, Jumalan kanava maailman historiaan. Tuon kansan kautta Jumala antoi meille Raamatun. Tuon kansan kautta Jumala antoi meille Jeesuksen. Tuon kansan kautta hän tuli ensimmäisen kerran Herran kärsivänä palvelijana, joka kantoi meidän syntimme ja otti päälleen meidän sairautemme, jonka päällä rangaistus oli, jotta me olisimme paratut. Tämä koskee yhtä hyvin juutalaisia kuin meitä pakanoitakin. Tämän kansan keskuuteen hän tulee kerran Messias kuninkaana ja rauhan ruhtinaana. Ja sitä varten tuo kansa on koottu ja se valmistautuu tuohon hetkeen. Tämä sana osoittaa myöskin sen, että Israelin kansan paluun takana on itse Jumala. Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Tämän sanan pohjalta tulee ymmärrettäväksi se, että 3-miljoonainen pieni kansa on yleensä pysynyt hengissä 100-kertaisen vihamielisen arabiväestön keskellä. Itse Herra on kansansa kokoontumisen takana ja varjelee sitä. Ja niinpä kaikki ne, jotka yrittävät puuttua tähän Jumalan suunnitelmaan ja ehkäistä sen, myöskin joutuvat häpeään. Tätä taustaa vasten meidän on kristittyinä nähtävä myöskin tämän hetken kriisi Israelin ja PLO:n välillä. Edelleen tämä sana osoittaa, että Jumala rakastaa Israelia. Minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä. Niin usein kuin minä olen joutunut häntä nuhtelemaan, minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä, minun täytyy häntä armahtaa. Tänä päivänä on hyvin korkeilta teologisilta palleilta kyselty ja ihmetelty, miksi Israelilla on niin paljon kristittyjä ystäviä Suomessa. Ja minä haluaisin sanoa, että kun kerran Jumala rakastaa Israelia, niin Jumalasta syntyneet rakastavat samoja asioita kuin heidän isänsäkin. Kun isä rakastaa tuota kansaa, niin totta kai me, jotka olemme hänestä syntyneet, rakastamme sitä. Ja sitä paitsi meillä on niin paljon aihetta rakastaa tuota kansaa. Mehän saimme Raamatun ja Jeesuksen heidän kauttaan. Raamattu sanoo, pelastus on juutalaisista. Meillä on yhteinen tulevaisuus tuon kansan kanssa. Sillä profeetta Sakaria ja myöskin tämä sana osoittaa, että Jumala tulee tekemään myöskin Israelin kansan kanssa uuden liiton. He tulevat luomaan katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet, tunnistamaan Jeesuksessa Messiaansa. Ja kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, tuo kansa on pelastua. Sinä päivänä sydämen kristityt ja juutalaiset löytävät toisensa. Me rakastamme heitä jo nyt, yhteisen tulevaisuutemme tähden. Me rakastamme heitä maailman rauhan tähden. Sillä maailmaan ei tule rauhaa ennen kuin rauhan ruhtinas tulee. Tänä päivänä on humanistisin keinoin yritetty saada aikaan rauhaa. On puhuttu aseiden riisunnasta ja samaan aikaan varusteltu ja lisätty aseita. Profeetta Joel kirjansa kolmannessa luvussa kertoo pakanakansojen hyökkäyksestä Israelia vastaan, aikakaudesta, jonka edessä me mitä ilmeisimmin olemme. Ja siellä profeetta sanoo hyvin ironisesti, takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Juuri näin maailma tekee, se puhuu rauhasta, mutta varustelee sotaa. Silloin kun rauhan ruhtinas tulee, tapahtuu päinvastainen prosessi, josta meille kerrotaan profeetta Jesajan toisessa ja profeetta Miikan 4. luvussa. Silloin ne aseet taotaankin auroiksi. Mutta tämä tapahtuu vasta rauhan ruhtinaan aikana. Sen tähden, kun tämä maailma katselee Lähi-idän tapahtumia, viha, aggressio ja pelko sydämessään, Jumalan kansa, Jumalan omat sydämen kristityt, kuulevat näiden Lähi-idän tapahtumien läpi Messiaan lähestyvät askeleet. Ja me voimme sanoa, aamen, tule Herra Jeesus, sinä maailman universaalinen ja ainoa toivo, sinä meidän pelastajamme, sinä rauhan ruhtinas, tervetuloa. Ja tämän tähden Israelin kokoontuminen omalle maalleen sisältää valtavan tulevaisuuden ja toivon sanoman tälle kärsivälle maailmalle. Ja vielä neljänneksi ja viimeiseksi minä haluaisin sanoa erään ajatuksen tämän sanankohdan äärellä. Täällä nimittäin sanotaan, mitä meidän kristittyinä pitäisi tehdä tässä tilanteessa. Tänä päivänä monet kristitytkin ovat hämmentyneet, mitä meidän tulisi ajatella Israelista ja mitä meidän tulisi tehdä, koska tiedon välitys on niin tavattoman yksipuolinen. Minä en nyt puutu tähän kovin pitkään, mutta sanon aivan muutamia esimerkkejä meidän tiedon välityksestämme. Esimerkiksi meidän televisio-uutisissamme on useampaan otteen esitetty Damurin kaupungin raunioita ja sanottu, että tällä tavalla Israel pommittaa libanonilaisia siviilejä. Tosiasia on, että Damurin kaupunki oli maroniittikristittyjen asuttama 30 000 asukkaan kaupunki, jonka kimppuun PLO hyökkäsi sisällissodan aikana 75-76. Murhasi osan väestä, ajoi loput pakosalle, hävitti kaupungin maan tasalle. Ja nyt nuo horsmaa kasvavat rauniot ovat meidän televisio-uutisissamme merkitty Israelin tiliin. Kun Israel nyt tuli tuohon maahan puhdistaakseen sen PLO:n terroristeista, Etelä-Libanonin kristityt ottivat iloiten vastaan israelilaiset sen tähden, että he olivat joutuneet 10 vuoden ajan olemaan PLO:n terrorin alla. Tuon 10 vuoden kaaoksen aikana kuoli 100 000 libanonilaista siviiliä. Saman verran ihmisiä joutui lähtemään asunnoistaan, koska PLO pakko otti haltuunsa nämä talot. Nyt kun israelilaiset ovat maassa, nämä Damurin maroniittikristityt pakolaisetkin palaavat noin yli 5 vuotta sitten jättämänsä kotikaupunkiin ja alkavat jälleen rakentaa sitä. Meidän tiedotuksessamme on myöskin kerrottu, että Etelä-Libanonissa on joutunut noin 600 000 ihmistä kodittomiksi. Se ei pidä paikkaansa, koska koko Etelä-Libanonin väestö ei ole niin suuri. Me emme hurraa siviiliuhreille, me valitamme heidän kärsimyksiään ja rukoilemme heidän puolestaan. Mutta jotta me ymmärtäisimme, mitä tapahtuu, minä haluan sanoa teille, että tiedon välitys tässä maassa on täysin yksipuolinen. Älkää uskoko siihen. Israel, joka joutuu elämään noissa olosuhteissa, joka ei elä vielä messiaanista aikaa, vaan jolla on samat turvallisuuden tarpeet ja turvallisuusongelmat kuin muillakin kansoilla, jonka viranomaiset ovat vastuussa kansalaistensa turvallisuudesta aivan niin kuin meilläkin. Heillä on todellisia ongelmia sellaisen järjestön kanssa, joka ei suostu neuvotteluihin, ei suostu rauhaan, ei pidä tulitaukoa, joka hyökkää viattoman siviiliväestön kimppuun, joka itse piiloutuu siviiliväestön keskuuteen. Tämä on todella järkyttävää. Meidän kristittyjen ei pidä mennä maailman yleisen mielipiteen mukana tuomitsemaan Israelia. Raamattu sanoo näin, kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Tänä päivänä meidän tehtävämme on rukoilla tuon kansan puolesta. Siunata sitä, että me siunauksen perisimme. Silloin kun kaikki muut sitä kiroavat. Tämä tiedon välitys valmistelee Raamatun kertomaa tapahtumaa, nimittäin sitä, että koko maailma kääntyy Israelia vastaan. Ja meidän kristittyjen on varottava asenteita, me ettemme mene siihen mukaan. Sillä me tiedämme, että ne, jotka Israelia siunaavat, niitä Jumalakin siunaa. Ja jotka Israelia kiroavat, ne joutuvat itse kirouksen alaisiksi. Näin sanoo tämä ikuinen ja horjumaton sana. Siis siunatkaamme tuota kansaa, rukoilkaamme, auta Herra tuota kansaa, toivottakaamme sille rauhaa, seiskäämme sen rinnalla, antakaamme sille evankeliumi, jotta se mahdollisimman pian loisi katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Ja jotta rauhan ruhtinas voisi tulla ja maailmassa voisi alkaa todellinen rauha. Ehkä me hiljennymme nyt rukoukseen. Ja minä luen täällä muutamia esirukousaiheita, tai tänne lähetetyt esirukousaiheet. Olkaa rukouksen hengessä jo nyt, kun minä näitä luen. Jeesuksen nimessä pyydän esirukousta kahden veljen puolesta ja sen työn puolesta paikassa, jonne menevät. Nämä uskovat puolesta, jotka Herra tietää sisarseurakunnasta. Ja minäkin pyydän sulkeutua teidän esirukouksiinne, kun joudun syyskuun puolessa välissä jälleen matkustamaan parlamenttien välisen liiton kokoukseen, jossa tämä Lähi-idän kysymyskin tulee esille. Että voisin siellä välittää suomalaisten uskovien näkemyksen ja siunata kaiken tuon keskellä Israelin kansaa. Rakas Herra Jeesus, me käännymme kaikkien näiden asioiden kanssa sinun puoleesi. Kaikkein ensimmäiseksi me haluaisimme kiittää sinua. Sinua, joka olet meidän pelastajamme ja vapahtajamme. Sinä, joka olet Israelin Messias, Israelin pyhä ja rauhan ruhtinas. Herra, me sanomme sinulle, tule Herra Jeesus. Me rakastamme sinun ilmestymistäsi ja odotamme sinua tämän maailman kaaoksen keskellä. Kiitos, että meillä on tulevaisuus ja toivo sinussa. Kiitos, että myös Israelin kansalla on tulevaisuus ja toivo sinussa. Herra, sinä itse varjelet sitä niin kuin paimen laumaansa. Herra, me haluamme tässä hetkessä ojentaa oikein siunaavat kätemme sinun omaisuuskansasi ylle. Ja rukoilla, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Herra, sinä näet sen vaikean tilanteen, missä tuo kansa tällä hetkellä on. Herra, siunaa myöskin Syvännön perhekuntaa ja kaikkia, jotka siellä tekevät evankeliumin työtä, jotka levittävät sinun sanaasi, sillä he jouduttavat sinun tulemustasi. Herra, me pyydämme myös, että koskettaisit näitä esirukouspyynnön kirjoittajia ja niitä henkilöitä, joita nämä pyynnöt koskevat. Sinä näet sairaudet, hädän ja tuskan. Näet ne matkalle lähtevät veljet. Herra, kiitos, että meidän ei tarvitse kulkea yksin, vaan sinä kuljet meidän kanssamme. Ja me pyydämme, että sinä jokaista näitä omalla tavallasi ja oman tahtosi mukaan koskettaisit. Jää edelleen olemaan kanssamme ja siunaa tämä illan jatko. Aamen.
Aamen.
Ensinnäkin minä haluan tuoda tervehdyksen teille vanhemmiltani. Minä näen täällä niin monia tuttuja kasvoja, että minä heti alkuun haluan sanoa rakkaat terveiset äidiltä ja isältä. He lähettävät kaikille tuttaville ja ystäville ja esirukoilijoille, jotka olette olleet ehkä monet vuosiakin mukana tässä työssä tavalla tai toisella. He ovat jo siinä iässä, että he eivät enää kovin paljon halua matkustella ja ainakaan tänne asti, niin että tavallaan minä ja vaimoni olemme täällä heidän edustajinaan. Täällä Suomessa nyt tämän syyskuun ajan, ja sitten palaamme jälleen sinne takaisin. Molemmat ovat edelleen työssä mukana, aivan niin kuin ennenkin, ja todellakin niin täytyy ihmetellä, että he ovat saaneet voimaa kaikki niihin tehtäviin edelleen tässäkin ajassa ja tähän asti. Ja varmasti on osuutensa sillä, että on paljon esirukoilijoita, jotka ovat Jumalan edessä saaneet kantaa heitä ja sitä työtä. Sillä mitä pitemmälle menemme tässä tilanteessa, joka siellä Lähi-idässä vallitsee, sitä tärkeämmäksi näemme, että Jumalan sanaa levitetään sekä juutalaisten että arabien keskuudessa. Ei ole mitään muuta lääkettä siihen tilanteeseen siellä. Niin kuin itse tiedätte, niin tämä Lähi-idän ongelma on jatkuvasti uutisten aiheena ja sanomalehtien etusivun otsikkona. Ja tilanne jatkuu tällaisena siihen asti, kunnes loppujen lopuksi sitten tapahtuvat ne Raamatun ennustamat lopputapahtumat. Ja me saamme nähdä, kuinka Jumala ottaa vallan maan päällä. Ehkä se on vieras ajatus joillekin ihmisille, että maan päällä tulee yleensä olemaan Jumalan valtakunta, mutta se on täysin raamatullinen opetus. Jeesus siellä opetuslapsilleen heidän öljymäillä seistessään viimeisiä hetkiä yhdessä, niin hän toi esille tämän asian hyvin selvästi. Ja opetuslapsilla oli päällimmäisenä mielessään ne asiat, joista Jeesus oli heille opettanut. Ja he kysyivät, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Ei Jeesus sanonut heille, ettei sellaista tulla rakentamaan. Hän sanoi, ettei ole teidän aikanne tietä aikoja eikä hetkiä. Ja hän antoi sen jälkeen tehtävän opetuslapsilleen ja sanoi, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajani. Sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tämä maan ääri voi olla aivan hyvin tämä Finland. Siitähän englantilaisesta nimestä niin oikeastaan saakin sen käsityksen, että se on jonkunlainen maan loppu. Ja me olemme tänne saaneet jo evankeliumin ilosanoman satoja vuosia sitten. Se on todellakin saapunut maan ääriin. Ja nyt tänä päivänä siinä maassa, josta tämä rauhan ja ilon ja vapahduksen evankeliumi on lähtenyt liikkeelle, niin tilanne on sellainen, että ihmiset eivät tiedä, mitä siitä ajatella. Ja uskovat ja kristitytkin ovat olleet erikoisesti viime kuukausien aikana epätietoisia, että mihinkäs loveen me nyt sijoitamme Israelin, kun nyt se on mennyt sinne Liibanonin puolelle. Ja näin ollen nyt täytyy ottaa esille tämä Liibanonin asia tänäkin iltana. Sitä ennen minä luen teille muutaman rivin hyvin erikoisesta sanomalehti-ilmoituksesta. Nukkuvan profeetan öljy. Edgar Cayce, nukkuva profeetta, oli suuri amerikkalainen parantaja ja selvänäkijä, jonka ohjeiden mukaan Elix Oil on valmistettu. Ja sitten kehoitetaan tilaamaan tätä ihmeellistä nukkuvan profeetan öljyä, ja sen sitten tehoja tässä selitetään. Tämä on aivan uskomatonta, minkä kaikkien merkillisten asioiden perässä ihmiset saattavat mennä, ja mihin kaikkeen he saattavat uskoa. Ja kuitenkin meillä on keskellämme ei nukkuva profeetta, vaan elävä Jumala ja elävän Jumalan sana. Ja kuitenkaan niin sitä elävän Jumalan sanaa ei oteta todesta, vaan monta kertaa pyritään sitä selittämään symbolisesti ja ihmetellään, että ei Jumala voi olla näin tätä asiaa suunnitellut. Tästähän on monia lehtikirjoituksia erikoisesti yleisön osastossa ollut, että on mahdoton, että Jumala on missään tekemisissä tämän Liibanonin tilanteen kanssa. Minä sain oikeastaan tänä aamuna joltakin sellaisen pyynnön, että minä vähän valottaisin, mitä Raamattu sanoo näistä Palestiinasta ja Palestiinan kansan tulevasta kohtalosta. No se onkin vähän nyt sellainen kiperä kysymys, mutta luetaan nyt täältä Jumalan sanasta sitten, mitä täällä sanotaan tästä asiasta. Ensinnäkin meidän täytyy muistaa, että missä ajassa me elämme. Ja täällä Jeremia 23, 7 ja 8. sanotaan tällaiset sanat. Sen tähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota. Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta. Vaan, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut. Ja niin he saavat asua omassa maassansa. Missä maassa? Palestiinalaisten maassa vai? Filistealaisten maassa vai? Ei, vaan omassa maassansa. Ja tämä on Jumalan sanaa. Tässä on kysymys selvästi Israelin kansasta ja Israelin heimosta, jonka Jumala oli karkoittanut maan ääriin ja joka meidän päivinämme on sieltä palannut mukaan luettuna pohjoisesta maasta. Ja tiedättekö, että sieltä on tullut Neuvostoliitosta viimeisten 3-4 vuoden aikana yli 100 000 juutalaista. Ja se on vielä erikoisempaa, että heitä tulee jatkuvasti. Ja siihen ei löydy järjellistä selitystä, sillä siellä on myöskin monia muita, jotka haluaisivat päästä sieltä pois. Mukaan luettuna minun oma appi-isäni, joka loppujen lopuksi sinne kuoli, hän ei koskaan päässyt sieltä pois, siis vaimoni isä. Ja siellä on monia muita kansallisuuksia, jotka haluaisivat sieltä lähteä, mutta eivät pääse. Ja nyt juutalaisia sieltä on päässyt näin suuria määriä. Ja todellakaan niin siihen ei ole järjellistä selitystä. Ja kuitenkin se on tosi asia. Persepan kaupunki, jossa me asumme, ja olemme asuneet viimeiset 23 vuotta, siellä on siirtolaisia eri puolilta maailmaa. Mutta viimeisten vuosien aikana niin siellä on katukuva huomattavasti muuttunut. Siellä kuulee hyvin paljon venäjää puhuttavan kaduilla. Ja heitä on tullut juuri tänne Persepaan ja moniin muihin näihin etelän kaupunkeihin. Ja tämä Jumalan sana on siis kirjaimellisesti totta tänä päivänä. Minä voin sen todistaa. Ja nyt kun Raamattu puhuu tästä maasta, Raamattu käyttää siitä nimitystä Israelin maa, hebreaksi Eretz Israel. Ja tämä Palestiina-sana on ainoastaan haukkuma nimi tälle maalle. Filistealaiset olivat Israelin katkeria vihollisia ja kävivät Israelin kimppuun aina sopivassa tilaisuudessa. Ja heidän nimensä mukaan tätä maata on alettu myöhemmin nimittämään Palestiinaksi. Mutta Palestiina ei ole koskaan ollut mikään itsenäinen valtio, vaan se oli Englannin mandaattialue, johon sitten muodostui Israelin valtio ja Jordanin valtio. Huomatkaa, se suuri alue, jonka Englannin hallitus lupasi ensimmäisen maailmansodan aikana juutalaisten kotimaaksi, he lohkaisivat siitä heti kärkeen suurimman osan pois ja tekivät 1922 valtion nimeltä Jordan. Transjordan silloiselta nimeltään, joka tarkoittaa Jordanin takainen. Ja tämä on todellakin palestiinalaisten valtio, sillä siellä elää tälläkin hetkellä suurin osa niin sanotuista palestiinalaisista. Tämä on historiallinen totuus. Siis Englanti on perustanut tämän Jordanin valtion, mutta täällä sanotaan Jesajan 14. luvussa ja jakeessa 32. Ja mitä vastataan pakanakansan sanansaattajille? Herra on perustanut Sionin ja hänen kansansa kurjat saavat siinä turvan. Ja ei mitään muuta selitystä olekaan tähän tilanteeseen, sillä niin väkevät voimat ja vallat ovat olleet pientä Israelin kansaa vastassa nämä 33 vuotta, että ei mikään muu kuin Jumalan ihmeellinen varjelus ja apu ole voinut pitää sitä kansaa siinä pienessä maassa. Ja edelleenkin tämä sana on totta, että hänen kansansa kurjat saavat siinä turvan. Israelin tulee edelleen siirtolaisia, erikoisesti viime aikoina Etelä-Amerikasta, jossa tilanne on sellainen vaikea ja kuohuva, ja he tulevat sitten Israeliin myöskin muista maista, joissa heillä on vaikeata. Ja Jumalan sana näin ollen toteutuu meidän silmiemme edessä. Ja me näemme, kuinka Jumala ikään kuin asteittain toteuttaa lupauksiaan ja suunnitelmiaan Israelin kansan kohdalla. He ovat palanneet omaan maahansa epäuskossa. Eivät suinkaan he ole uskovaisia ja kristittyjä kilttejä ihmisiä ja hyviä ihmisiä. Heissä on kaikenlaisia, niin kuin missä tahansa kansassa. Ja kuitenkin Jumala on armostaan antanut heille tämän maan, ei sen takia, että he ovat niin erinomaisia ja että he ovat sen ansainneet, vaan sen takia, että Jumala on luvannut, vaan sen takia. Ja meidän täytyy ymmärtää tämä totuus Jumalan suhteessa Israeliin ja meihin jokaiseen. Mekin olemme saaneet Jumalan armosta kaiken sen, mitä meillä on. Mitä meillä on, mitä me emme ole armosta saaneet? Ei mitään. Ja sen takia me emme voi tuoda ansioitamme Jumalan eteen ja sen perusteella pyytää häneltä jotain. Ja samoin on myöskin Israelin kansan laita. Päinvastoin Jumala on joutunut Israelin kansaa kurittamaan ja ovat joutuneet ahdistuksiin ja vaikeuksiin juuri sen takia, että he eivät olleet kuuliaiset sille Jumalan sanalle, joka oli heille annettu. Nyt ehkä on syytä lukea täältä myöskin Hesekielistä vähän valottaa sitä tulevaisuutta, koska tässä oli sellainen kysymys, että mitä tulee tapahtumaan. Ja nyt minä luen ensin täältä Jeremian kirjan 47 jakeet 2-4. Näin sanoo Herra. Katso, vedet nousevat pohjoisesta ja niistä tulee tulvavirta. Ne tulvivat yli maan ja kaiken mitä siinä on, yli kaupungin ja siinä asuvaisten. Ja ihmiset huutavat ja kaikki maan asukkaat valittavat. Kun kuuluu hänen orhiensa kavioitten töminä, hänen vaunujensa jyrinä, hänen rattaidensa ryske, eivät isät käänny lapsiansa auttamaan, sillä hervottomat ovat heidän kätensä. Päivän tähden, joka tulee ja tuhoaa kaikki filistealaiset, hävittää Tyyrolta ja Siidonilta kaikki auttajat, mitä jäljellä on. Sillä Herra on tuhoava filistealaiset, mitä on tähteenä Kaftorin saarella tulleista. Tässä on eräs kohta, jossa nämä filistealaiset, eli palestiinalaiset, esiintyvät Raamatussa. Ja täällä on toinen kohta, täällä Obadjan kirjassa. Täällä myöskin puhutaan heistä, Obadjan jakeet 19 ja 20. Ja he ottavat perinnöksensä Etelämaan ynnä Esaun vuoren, Alankomaan ynnä filistealaiset. He ottavat perinnöksensä Efraimin maan ja Samarian maan, Benjaminin ynnä Gileadin. Ja tästä väestä, israelilaisista, viedyt pakkosiirtolaiset ottavat perinnökseen kananilaiset Sarpatiin asti. Tiedättekö, missä Sarpat on? Se on nykyisessä Libanonissa, voit etsiä sen kartalta. Minä en lue näitä paikkoja sen takia, että minä jollain tavalla ihannoisin tätä nykyistä tilannetta päinvastoin. Mutta minä olen löytänyt Jumalan sanasta kohtia, joissa puhutaan näistä maantieteellisistä paikoista, joista tämän päivän uutiset puhuvat. Ja nämä tapahtumat ovat minun ymmärtääkseni tulevaisuudessa. Mutta tässäkin Jeremian kohdassa sanotaan, että vedet nousevat pohjoisesta. Ja saa nähdä sitten, mitä tämä tarkoittaa ja merkitsee. Ehkä tässä yhteydessä on hyvä, niin kuin sulkumerkeissä sanoa, että puhutaan paljon niin sanotusta Harmagedonin taistelusta ja sodasta. Kun tarkoitetaan Gogin sotaa, Hesekiel 38-39 puhuu nimenomaan Gogin sodasta, ja siinä luetellaan kansat, jotka ovat siinä mukana, Ja siinä selvästi tulee esille, mitä tapahtuu silloin tälle hyökkääjälle ja mikä on tämän taistelun lopputulos. Ja kaikki kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra. Ja on merkillistä, että me todellakin lähestymme näitä päiviä. Minä en luule paljon erehtyväni, jos sanon, että kun Raamatussa mainitaan, että minä panen koukut sinun leukoihisi ja vedän sinut pohjan periltä, niin nyt ne koukut alkavat olla jo siinä leuvassa. Tilanne on sellainen siellä, että se on, jos sanoisi näin, niin se on sietämätön eräälle taholle. Sillä he ovat niin paljon menettäneet siellä, että he ovat, ellei tähän mennessä, niin ainakin nyt, niin tulleet siihen lopputulokseen, että ei ole muuta keinoa kuin lähteä itse järjestämään siellä asiat. Tämä pieni Israelin valtio on liian hankala ja liian vaikea ja liian suurena esteenä määrätyille levittäytymispyrkimyksille. Ja näin ollen niin tämä tilanne tosiaan johtaa siihen, mistä Raamattu kertoo ja puhuu täällä Gogin sotana. Mutta mikä sitten on tämä lopputulos näistä kahinoista ja taisteluista siinä Israelin rajaseudulla? Täällä sanotaan Hesekielin 28 viimeiset kolme jaetta. Sitten ei Israelin heimolla enää ole pistävänä orjantappurana eikä vaivaavana ohdakkeena yksikään sen naapureista, jotka ovat heitä halveksineet, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, Herra. Näin sanoo Herra, Herra, kun minä kokoan Israelin heimon kansoista, joiden sekaan he ovat hajoitetut, silloin minä näytän pyhyyteni heissä pakanakansain silmien edessä, ja he saavat asua maassansa, jonka minä annoin palestiinalaisille vai palvelijalleni Jaakobille. Tämä pieni maa, jonka Jumala antoi Israelin kansalle, on 1% siitä pinta-alasta, joka tänä päivänä on arabivaltioilla. Muistakaa tämä. Ja tätä pientä yhtäkään prosenttia ei heille sallittaisi. Edelleen, jae 26, he asuvat siinä turvallisesti ja rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. Turvallisesti he asuvat, kun minä panen toimeen tuomiot kaikille heidän naapureillensa, jotka ovat heitä halveksineet, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa. Näin Raamattu selvästi tuo esille, mitä tulee tapahtumaan Israelin naapureille, jotka jatkuvasti ovat olleet Israelin kupeessa ikään kuin tällaisena pistävänä ohdakkeena. Se on kirjaimellisesti totta. Teidän on vaikea kuvitella sitä tilannetta siellä, kun 33 vuotta on jatkunut sota Israelin rajoilla. Lukuun ottamatta nyt sitten tätä Egyptin rajaa, joka on nyt sitten ollut pari vuotta niin rauhallinen. Mutta minä luovutettiin takaisin, ja Israelin löytämät öljylähteet Etelä-Siinailla myöskin luovutettiin takaisin. Kuka maa maailmassa nykyään luovuttaisi tärkeitä energialähteitä takaisin, varsinkin kun oli voittanut sodan eikä hävinnyt? Ei Israelin mikään pakko olisi ollut sitä tehdä. Ja kuitenkin he tekivät sen saadakseen rauhan Egyptin kanssa. He ovat maksaneet kalliin hinnan siitä. He ovat tyhjentäneet kaupunkeja ja kyliä ja asutuksia, jotka he rakensivat sinne. Sinne jäivät kaikki maantiet ja asutukset ja monet viljelmät ja muut sinne Siinaille. Ne kaikki luovutettiin takaisin, vaan rauhan tähden. Mutta ei tästä asiasta ole kovinkaan paljon Israelia silitetty. Päinvastoin uutiset ovat käyneet aina vaan Israelin vastaisemmaksi. Joten Israel on todennut sen, että tekivätpä he mitä tahansa, niin he joka tapauksessa ovat toisten kansojen hampaissa. Ja tältä pohjalta täytyy ymmärtää myöskin Beginin lausuntoja, kun hän sanoi, että me emme polvistu kenenkään muun kuin Jumalan edessä, joka tietysti onkin oikea periaate, mutta täytyisi pitää sitten se varaa, että todellakin niin sitten ymmärtää, mitä se polvistuminen Jumalan edessä todella tarkoittaa. Ja minä luulen, että hän ei vielä sitä ymmärrä tällä hetkellä. Mutta sekin asia tulee Israelille kirkastumaan eräänä päivänä. Ja Jumala todellakin niin tulee näyttämään kunniansa tämän kansan kautta. Huomatkaa, ei Jumala etsi Israelin kunniaa, eikä ihmiskunniaa koskaan, vaan oma kunniansa. Ja sen takia se, mitä siellä tapahtuu, on osoittamassa meille, että Jumalan sana on totta. Jos nyt meidän suomalaisten Kalevalassa olisi sellaisia asioita, jotka on satoja vuosia sitten kirjoitettu, ja nyt ne alkaisivat toteutua tänä päivänä, niin mehän olisimme kovasti innoissamme, ja tutkisimme sen sivuja, ja ihmettelisimme, että näin on ilmoitettu etukäteen meidän kansamme kohtalo. Näin juuri on Israelin kansan kohdalla. Ei satoja, vaan tuhansia vuosia sitten annetut ennustukset toteutuvat meidän silmiemme edessä. Ja me olemme sokeita, ellemme me näe sitä. Ja me olemme tyhmiä, ellemme me ymmärrä, että Jumala näin puhuu myöskin meille kaikille. Sillä Jumala on antanut sanansa meille sitä varten, että me sen ottaisimme todesta. Ja sen takia uskovainen ihminen, joka uskoo Jumalan sanaan, sen takia hän iloitsee, kun hän näkee, että Jumalan sana toteutuu. Eihän koskaan uskovalla ole iloa jumalattoman kuolemasta, eikä mistään sodista, eikä sellaisesta. Meitä ei ole kutsuttu tänne maailmaan vihan astioiksi, niin kuin veljeni Kalervo sanoo, vaan rakkauden ja rauhan astioiksi. Meidän tehtävämme on tällainen, ja kaikissa olosuhteissa. Nyt vielä muutama sana tästä PLO:n järjestöstä. Siis lyhyesti sanottuna, se on täydellinen terroristijärjestö, joka aina on käynyt taisteluun sillä tavalla, että he käyvät siviilien kimppuun, eivät koskaan sotilaskohteiden. He ovat juuri niitä, jotka ovat naisia ja lapsia murhanneet Israelissa. Se on vuosien aikana koettu totuus, katkera totuus. Erässäkin linja-autossa niin siellä 33 henkeä kuoli ja haavoittui ainakin kaksi kertaa se määrä. Monet heistä eliniäkseen. Se oli silloin 78, jonka teon seurauksena Israel ensimmäisen kerran meni Libanonin, jos joku muistaa sen, niin sanottu Litani-operaatio. Mutta sillä kertaa israelaiset eivät menneet sen pitemmälle kuin Litani-joelle, eivätkä menneet näihin asutuskeskuksiin, ja terroristit saavat erittäin hyvän havaintoopetuksen. Ahaa, israelaiset eivät uskalla tulla siviilikeskuksiin, koska he pelkäävät siviiliväestön näitä tuhoja ja sen aiheuttamaa melua maailmassa. Näin ollen niin paras paikka meille on juuri asettua näihin siviilikeskuksiin, kouluihin ja kirkkoihin ja luostareihin ja tavallisiin asuinrakennuksiin ja kyliin. Ei muuta kuin otetaan väkisten nämä asunnot ja rakennukset ja ajetaan kansa pois, ja näin tehtiin. Ja on aivan totta nämä luvut, mitä täällä sisar Järvilehto luetteli. Siis PLO:n aikana on melkein 100 000 libanonilaista saanut surmansa. Ja melkein kaksinkertainen määrä siitä on joutunut kodittomaksi, jättämään kotinsa ja vaeltamaan jonnekin. Missä silloin olivat maailman sanomalehdistön uutiset ja uutistoimittajat? Tämän 7 vuoden aikana, jolloin tätä jatkui, niin ei silloin uutisissa paljon näkynyt tietoja näistä asioista. Eikä silloin tätä PLO:ta tuomittu, vaikka se oli tällaisen asian Libanonin kansan päälle vetänyt. Sitten myöhemmässä vaiheessa Syyria, joka ei muuten koskaan ole tunnustanut Libanonin itsenäisyyttä. Libanon tuli itsenäiseksi vuonna 1943, mutta naapurivaltio Syyria ei vieläkään ole tunnustanut Libanonin itsenäisyyttä, eikä sillä ole edes diplomaattista edustusta näiden kahden maan välillä. Niin että tämäkin tilanne on ehkä unohtunut uutistoimittajilta tänä päivänä. Syyria kuitenkin sai erinomaisen tilaisuuden mennä Libanoniin pitämään järjestystä, kun siellä syttyi uudelleen sisällissota vuonna 1975. Ja niin he menivät sitten sinne vuonna 1976 ja ovat siitä lähtien siellä olleet. Heidän hallussaan on ollut käytännöllisesti katsoen 65% Libanonin pinta-alasta. Ja sitten PLO:lla on ollut siellä koko maassa näitä tukikohtia noin 350 pienessä maassa. Niin että se oli yhtä sotilasleiriä koko tämä alue. Ja israelaiset ovat nähneet suurta vaivaa tutkiessaan, missä kohden näitä tukikohtia on. Ja silloin, kun he ovat joutuneet sinne vastaiskuja antamaan, niin he ovat tarkistaneet, että kohde on oikea. ja ovat aina pyrkineet välttämään siviiliväestön siviiliväestöön kohdistettuja hyökkäyksiä. Nytkin Israelin armeijan upseereilla oli ankara määräys olla ampumatta mitään kylää tai kaupunkia tai rakennusta, josta ei ammuttu heitä vastaan. Ainoastaan siinä tapauksessa, että heitä kohdan suunnattiin tuli, niin he vastasivat siihen. Ja näin nämä terroristit keksivät sellaisen keinon, että he pakottivat sellaisia 12-14-vuotiaita lapsia menemään israelaisia vastaan. Ja israelaiset sotilaat sitten alkoivat tarjoamaan heille karamellia tai jotain, ja siviilivaatteissa olevat terroristit niin jostakin lähipuskikosta niin saivat sitten ammuttua israelaisia ennen kuin tämä keino sitten huomattiin. Siis he ovat kirjaimellisesti lasten ja naisten selän takana piileksineet ja sieltä hyökkäyksiään tehneet. Ja tätä luetteloa voisi jatkaa vaikka kuinka paljon, mutta riittäköön nyt tämä tästä. Sen verran haluan kuitenkin myöskin sanoa, että olen henkilökohtaisesti keskustellut erään uskovaisen lehtimiehen kanssa. Hän on saksalainen ja hän on Libanonissa ollut useamman kerran. Ja hän kertoi erinäisiä asioita sieltä. Millä tavalla maailman lehdistö ja uutiset suhtautuvat tähän Libanonin tilanteeseen? Ja on ihmeellistä, miten todellakin niin tämä yleinen mielipide kaikkialla maailmassa on kääntynyt Israelia vastaan. Hän esimerkiksi näytti sellaisen suuren kuva-albumin, jossa oli kuvia, raunioituneita taloja, kaupunkeja, kuolleita ihmisiä ja niin edelleen. Ja hän sanoi, että nämä kuvat, suurin osa niistä on ollut Euroopan lehdistössä, sanomalehdissä ja näissä kuvalehdissä. Ja alla on sitten otsikkona, että tällaista jälkeä on israelaisten hyökkäys Libanoniin saanut aikaan. Sitten hän näytti minulle, katsopas milloin tämä on painettu. Painettu Beirutissa huhtikuussa 1982. 2 kuukautta ennen Israelin hyökkäystä sinne Libanoniin. Hän otti tämän asian esille ja myös muita asioita eräässä sanomalehtimiesten kokouksessa. Niin suuren saksalaisen televisioyhtiön johtaja sanoi hänelle, että sinä olet oikeassa, me tiedämme tämän totuuden, mutta me emme voi tuoda sitä esille, sillä totta kai me rakastamme henkeämme. Ja sitten hän jatkoi, että Saksassa on 9 lehtimiestä jo tapettu, kun he eivät olleet tarpeeksi PLO:n puolta. Ja kun saksalainen televisioasema toi Israelille myönteisen ohjelman esiin, niin heti seurasi PLO:n uhkaus räjäyttää koko tällainen radioasema ilmaan. Ja tämä mainittu sanomalehtimies henkilökohtaisesti on saanut uhkauskirjeitä tältä PLO-järjestöltä. Siis on kysymyksessä terroristijärjestö, eikä minkään valtion tällaiset sotilaat tai sissit, niin kuin heitä myöskin nimitetään, taikka taistelijat, niin kuin se uusin nimitys on. He ovat terroristeja, jotka ovat vihasta Israelia kohtaan liittyneet tähän järjestöön, ja tämä silmitön viha ajaa heitä eteenpäin. Tällainen on totuus. Ja sen takia niin uutiset, jotka tulevat niistä lähteistä, niin meidän täytyy jättää oman arvoonsa. Siis PLO ja palestinalaiset eivät ole yksi ja sama asia. PLO väittää ajavansa palestinalaisten asemaa, mutta se on tehnyt sen aseman vaan entistä surkeammaksi ja huonommaksi. Libanoniin aikoinaan meni 150 000 niin sanottua palestinalaispakolaista, heitä on siellä tällä hetkellä noin 300 000. Mutta heidän asemansa on tullut aina vaan pahemmaksi kaikkien näiden PLO:n toimien tuloksena. Israel ei sodi libanonilaisia eikä myöskään palestinalaisia vastaan, vaan tätä terroristijärjestöä vastaan ja on halunnut sen pois sieltä rajojensa läheisyydestä. Ja sen takia koko tämä tilanne, joka nyt meillä on siellä ollut Israelissa. Ja on myöskin huomattava asia, jota ei uutisissa ole kerrottu. On tuhansia ja tuhansia pakolaisia, jotka PLO:n toimisto on karkoitettu kotoaan. Nyt he ovat palanneet takaisin ja palaamassa takaisin koteihinsa. Tästä ei ole uutisissa ollut mitään. Että niin ja niin monta tuhatta palestinalaista on saanut palata koteihinsa, kun terroristit on saatu häädettyä pois heidän kodeistaan ja asunnoistaan. Jotkut teistä muistavat sen ajan, kun Suomella oli raskaat ajat. Ja pakolaisvirta tuli idästä tänne länteen päin. Mistä syystä tämä pakolaisvirta ei mennyt päinvastaiseen suuntaan, lännestä itään päin? Arvatkaapas. Siitä syystä, että ihmiset halusivat mahdollisimman kauaksi silloisesta vihollisesta. Eikö tämä ole oikea päätelmä? No niin. Mitä tapahtui Libanonissa? Minä olen nähnyt valokuvia ja kuullut henkilökohtaisesti niiltä, jotka ovat siellä käyneet. Valtavia autojonoja Beirutista etelään Israelin hallussa pitämille alueille. Tuhansia ja tuhansia ja tuhansia libanonilaisia on tulossa suoraan kohden vihollisen syliä. Näinhän tämä käytännöllisesti katsoen tämä tilanne on, jos meidän pitää uskoa näitä sanomalehtitietoja, että israelilaiset heitä murhaavat ja tappavat ja hävittävät. Kuinka he vihollista päin sitten uskaltavat mennä? Sen takia, että he tietävät, että israelilaiset kohtelevat heitä inhimillisesti ja monet heistä ovat todella saaneet palata takaisin koteihinsa. Tämä on jälleen eräs asia, joka on näissä nykyuutisissa unohdettu. Ja joku kirjoitti yleisön osastossa myöskin lapsista, että siellä tapetaan viattomia naisia ja lapsia. Ja minä luen tästä pienen pätkän vastauksesta tähän kirjoitukseen. Kirjoitit niistä lapsista. Tuskin tiedät, että juuri ne ovat yksi terroristien sotaväline. Jotkut näistä 12-vuotiaista poikasista kertovat joutuneensa kidnapatuksi kotoaan ja kuljetetuksi terroristien koulutusleirille oppimaan granaatin heittoa. Sen parempaa sotilasta ei terroristeilla voisi olla, koska he tietävät, että lapsi ei koskaan saa vastatulta israelilaisilta sotilalta, samoin kuin siviiliväestöltäkään, jonka keskellä terroristit majailevat. Ja tämä on todellakin totta. Mutta nyt vasta on alkanut totuudenmukaisia tietoja tihkumaan tänne länteen, ja jos ihmiset haluavat uskoa, niin siihenkin on mahdollisuus, ainakin niille, jotka lukevat esimerkiksi englantia. Minä luulisin, että Suomessa esimerkiksi saa myöskin ulkomailla painettuja lehtiä. No, joka tapauksessa, niin me näemme, että tämä Libanonin tilanne on erittäin vaikea ja erittäin monimutkainen ja erittäin ongelmallinen, ja sitä ei pysty kukaan ihminen, ei YK eikä mikään suurvaltakaan ratkaisemaan. Mutta Jumalalla on oma suunnitelmansa, ja hän on antanut määrätyn pienen maan Israelin lapsille. Ja nyt Jumala huolehti siitä, että israelaiset saavat pitää tämän maan, johon hän on kerännyt heidät. Ja myöskin, että israelaiset, jotka ovat siellä nyt niin kuin miehitysjoukkoina, jos niin sanoisi, niin yleisö ja siviilit, erikoisesti juuri nämä libanonilaiset kristityt, ovat ottaneet heidät vastaan vapauttajinaan ja iloinneet siitä, että ovat päässeet tästä PLO:n tällaisesta painajaisesta eroon. Israelin armeijan sotilaalle annettiin hyvin ankarat määräykset siitä, ja muun muassa siinä oli tässä päiväkäskyssä, että meillä on taistelu julmaa vihollista vastaan, mutta meidän ei saa antautua tunteittemme valtaan, emmekä toimia vihollisemme moraalisen tason mukaan, emmekä saa yrittää kostaa libanonilaisille, vaan meidän täytyy käyttäytyä kuin ihmiset, like human beings, juutalaisen perintömme mukaan. Ja perään on vielä laitettu Raamatun paikka, Joosuan kirjan 7. luku, jakeet 19-25, jota ei nyt tässä lue, mutta jossa kerrotaan siitä Aakanista, joka siellä salaa kätki sitten sotasaalista ja pani sen piiloon ja sai siitä myöskin rangaistuksen. Ja todellakin niin täytyy sanoa, että muutama harvaa poikkeusta lukuun ottamatta Israelin armeija on käyttäytynyt erittäin hyvin siellä. Ja jos vertaamme sitä toisen maailmansodan valloittaja-armeijoihin, niin siinä on yön ja päivän ero, valitettavasti israelilaisten eduksi. Että näin tämä tilanne tänä päivänä on hyvin vaikea, mutta Jumala on luvannut, että hän tulee toteuttamaan sanansa ja lupauksensa Israelin kohdalla. Ja hänen päämääränsä ei ole ainoastaan Israelin maallinen menestyminen, vaan se, että hän saa tuoda heidät siihen hengelliseen asemaan, jonka hän on heille tarkoittanut. Tiedättekö te, että seuraava suuri tapahtuma, joka tulee tapahtumaan maailmassa, meidän uskovien kannalta, niin ei ensinkään välttämättä ole Googin sota, eikä Jerusalemin temppelin rakentaminen, eikä jokin muu tällainen suuri asia, joista joskus saatetaan kohuta, vaan mikä se on? Seurakunnan ylösotto. Me elämme aivan seurakunnan ylösoton aattohetkiä. Me emme voi sitä aikaa määritellä, koska Raamatussa ei ole siihen meille lupaa annettu. Siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, mutta se on tuleva eräänä päivänä. Ja sen takia, koska me elämme tällaisessa ajassa, niin meidän tehtävämme on valmistua tähän tehtävään ja tähän asiaan. Ja ensimmäinen asia siinä on meidän henkilökohtainen suhteemme Jeesukseen, Messiaaseen. Juutalaisia on syytetty siitä, että he ovat Kristuksen murhaajia, ja minä olen valitettavasti nähnyt tämän suuntaisia lausuntoja nyt aivan meidän päivinämmekin, aivan näinä päivinä yleisön osaston kirjoituksissa. Jos Kristus ei olisi kuollut, niin missä me nyt olisimme? Synneissämme. Hän kuoli Jumalan suunnitelmien mukaan, ja siinä ei mennyt mikään vinoon eikä pieleen, vaan tapahtui täydellisesti Jumalan suunnitelma ja tahto. Mutta hän ei jäänyt hautaan, vaan hän nousi ylös kuolleista ja hän elää tänä päivänä. Ja missä sitten Israelin kansa teki virheen? Kun evankeliumi alettiin julistaa, nämä 12 apostolia saivat sen tehtäväkseen, niin silloin Israelin kansalla oli etsikko aika 40 vuoden ajan, noin yhden sukupolven ajan. Jerusalemin temppeli oli edelleen pystyssä. Uhreja suoritettiin siellä joka päivä, aamu- ja iltauhrit ja syntiuhrit ja niin edelleen. Ja toisaalta siellä vähän matkan päässä julistettiin evankeliumia Jeesuksesta ja syntien anteeksi saamisesta. Uuden ja vanhan liiton aika kulkivat rinnakkain vähän aikaa, yhden sukupolven ajan, kunnes eräänä päivänä tämä etsikkoaika loppui. Tulivat roomalaiset ja hävittivät Jerusalemin temppelin niin, että siitä ei jäänyt kiveä kiven päälle. Tänäkin päivänä kiistellään sen temppelin paikasta, että missä se nurkkakivi on ollut ja miten päin se on ollut, eikä tiedetä varmaan. Niin tarkkaan meni se komea rakennus matalaksi. Ja Israelin kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen hajotetuksi ympäri maailman, ei 70 vuodeksi, vaan melkein 2000 vuodeksi. Eikö tässä ole raskas rangaistus tälle kansalle? Sen takia, että he eivät etsikkoaikaansa tunteneet. Ei sen takia, että he Jeesuksen ristiin naulitsivat, sillä Jeesus itse sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Entä sinä? Oletko sinä, ystäväni, ottanut Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi? Ja ellet ole, niin kuinka kauan sinun etsikkoaikasi kestää? Mistä sinä tiedät, kuinka kauan sinä olet Jumalan kutsun alaisena? Minä epäilen, että sitä tuskin kestää 40 vuotta. Siellä Raamatussa sanotaan, että hän kutsuu 2 ja kutsuu 3. Mutta sitten, jos ihminen ei ehdoin tahdoin ota vastaan, niin saattaa tulla sellainen paatumuksen tila, että ihminen ei enää siitä jaksa sitten kääntyä. Sen takia, jos me olemme selvästi Jumalan sanasta nähneet ja ymmärrämme, että me olemme syntisiä ja me tarvitsemme vapahtajaa, niin ei ole mitään syytä lykätä tätä tärkeää ratkaisua. Ja sen ratkaisun voi tehdä myöskin tänä iltana ja täällä tässä paikassa. Israelin kansa on meille elävänä esimerkkinä siitä, mitä saattaa tapahtua, jos kansakunta ei tunne etsikkoaikaansa eikä ota siitä vaarin. Myöskin tämä sama läki pätee yksilöjen kohdalla. Ja Suomen kansallakin on ollut etsikkoaikaa, on ollut hyvää aikaa, on ollut rauhan vuosia. Ja Jumala on saanut siunata jopa herätyksellä, mutta kuitenkin on vielä niitä, jotka eivät halua ottaa vastaan, jotka vielä siirtävät sitä asiaa. Miksi? Ei ole mitään syytä hyljätä ja työntää Jumalan rakkautta pois, koska se on nimenomaan rakkautta, että hän meitä kutsuu. Ei Jumala meitä väkisten ota yhteyteensä, eikä hän väkisten tule edes Israelin kansalle kuninkaaksi, vaan hän odottaa, kun he itse pyytävät. Siellä sanotaan, ette näin minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimen. Ja mekään emme näe, emmekä koe, emmekä tunne Kristuksen antamaa rauhaa, ennen kuin me itse avaamme sydämemme ja sanoo, että tule Herra Jeesus minun elämään ja minun sydämeen ja ota minut tällaisena kuin minä olen. Näin on tilanne. Ja meidän täytyy tähän kutsuun vastata joko myöntävästi tai kieltävästi. Ja vastuu on sitten meidän. Jumala antakoon meille armoa, että me ymmärtäisimme ja näkisimme, missä ajassa me elämme kansakuntana ja missä ajassa me elämme yksilöinä. Jumala teitä siunatkoon.
Nyt me etsimme yhteisen laulun 251. 251. Niin sitä ennen joku maininta. Seurakuntalaisethan tietävätkin ja varmaan toisetkin, jotka ovat olleet päivällä täällä mukana. Tämä uhri, joka otetaan tämän laulun aikana, tämä menee syväntöjen raamattutyölle. Me tiedämme, että Jumalan sanan levitys, se on äärettömän kallisarvoista. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja kun tässä nyt on mukana Olavi Syväntö, minä pyydän, että tulet Olavi tänne. Ja samalla Ensio Mustonen ja Uuno Palonen. Me teemme niin, että ennen kuin me laulamme tämän laulun ja otamme uhrin, me siunaamme tämän uhrin ja samalla siunaamme myöskin Olavi veljiämme, joka on tässä Raamatun levitystyössä mukana Israelissa. Ehkä noustaan ylös. Uuno Palonen, tule sinä oikein rukoilemaan. Tule tänne oikein lähelle.
Rakas Jeesus, me ylistämme sinua, että se siunaus, amen, jonka Abrahamille olet antanut, amen, ja joka on Jeesuksessa Kristuksessa tullut pakanain osaksi, Jeesus, se on edelleen voimassa. Amen. Kiitos, ja sinä olet kutsunutkin meitä siunaamaan toisiamme. Ja kiitos, että se siunaus pätee. Sinä, rakas vapahtaja, siunaat erikoisesti sitä raamattutyötä, tätä Olavin veljeä, hänen perhettään ja koko Syvännön sukua. Amen. Kiitos Jeesus, että siunaat Mairea ja Kaarloa siellä. Siunaat myöskin Kalervoa ja hänen perhettään. Kiitos, kiitos Jeesus, että sinulla on taivaallinen siunaus tänä iltana, jonka koemme ja tunnemme täällä. Kiitos, 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 että siunaat sen raamattutyön, jota siellä tehdään. Jeesus, sinä olet antanut ilmestyksesi. Sinä olet antanut kirkkautesi ja voimasi. Sinä olet antanut henkesi sanoman. Kiitetty olkoon sinun nimesi, että sinun taivaallinen voimasi vie asiat voittoon. Kunniaksi Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Herra, siunaa sinä tämä uhri, joka nyt tämän yhteisen laulun aikana otetaan. Herra, me haluamme antaa, niin kuin kaikki tuleekin antaa, ei ihmisille, vaan sinulle. Herra, siunaa sinä nämä varat, niin että monet ihmiset saavat tämän välityksellä kuulla ensimmäisen kerran elämän sanan. Jeesus sinusta.
Halleluja.
Amen.
Amen. Välitä kuulemme terveiset sitä sinne. Me otamme laulun ja ohrin.
Minä aamupäivällä jo mainitsin, että viikkoa ennen tämän sodan syttymistä tuli 5000 arabialaisen raamatun lähetys Israeliin. Ja tilauksessa on toinen samansuuruinen lähetys, joka saapuu ilmeisesti syyskuun tai lokakuun aikana. Ja satoja näistä raamatuista on jo siellä Liibanonissa. Niitä saadaan sinne nyt vietyä ja lähetettyä. Nyt ovat myöskin siellä ovet auki tälle työlle.
Kyllä nämä hengelliset kokoukset ovat merkillisiä. Kaiken tämän hyvän ilmapiirin keskellä, niin minun sisikuntaani on hiipinyt, ja arvatkaas mikä? Kateus. Olen ajatellut kadehtien profeetta Hesekiiliä. Hänen edessään näet oli kuulijakunta, jossa yksikään ei liikkunut. Kukaan ei vilkunut kelloa. Kukaan ei katsonut ovelle. Kukaan ei tuijottanut, puhut sä profeetta vielä pitkään. Profeetan edessä oli laakso täynnä kuivia luita. Kumpa joskus pääsisi sellaisen liikkumattoman kuulijakunnan eteen. Mutta olen kadehtinut häntä myöskin toisessa suhteessa. Hänellä oli ei vain liikkumaton kuulijakunta, vaan kadehdittava usko. Jumala sanoi hänelle, ennusta näistä kuolleista luista, että ne alkavat elää. Ja profeetta ei sanonut, Jumala, tämä on jo kättelyssä mahdotonta. Älä vaadi ylivoimaista. Kun Jumala puhui, profeetta totteli. Hän oli sen verran oppinut Jumalaa tuntemaan, että tiesi Jumalan mahdollisuudet. Kun ajattelen sitä tilannetta, jossa Israelin heimo on ollut, tuo laakso täynnä kuivia luita on kuva Israelista. Jos joku Suomessakin 40-luvulla olisi sanonut, kun juutalaisia tälläkin otettiin kiinni ja heitettiin huulta, että jutsku kristityssä maassa. 100 heistä oli jo ulkosatamassa laivassa vietävänä Auschwitziin kristitystä maasta. Ja jos sieltä Auschwitzista minun perheen isänä ja lapsellisena ihmisenä eniten Auschwitzissa, joka kerran kun siellä olen käynyt, en ole käynyt kuin 3 kertaa, on riipaissut ne pienten polttouunissa poltettujen lasten kengät. Tuhansittain lasin alla pienten lasten kenkiä. Kun pantiin rimaan määrätylle korkeudelle ja sanottiin, jokainen, jonka pää osuu rimaan, pääsee töihin, jonka pää ei osu rimaan, joutuu muualle. Ja varmasti jokainen pieni juutalaislapsukainen yritti olla mitan täyttävä, että pää olisi osunut rimaan, olisi päässyt töihin, vaikkakin pakkotöihin, mutta se olisi merkinnyt kuitenkin elämää. Ja ne ressukat, joiden pää ei osunut rimaan, heidät poltettiin. Vain Jumala voi tehdä sen, mikä on mahdotonta. Hän antoi profeetalleen ylivoimaisen tehtävän, tule henki 4 tuulesta, puhalla näihin surmattuihin ja ne tulevat jälleen eläviksi. Ja mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Tämä sukupolvi, josta osa tänä iltana täyttää tämän Saalem-temppelin, on todistajana, että Jumala elää ja hänen sanansa pitää paikkansa. Ja ystävät, tämä ilta on ollut Suomen kansan kohdalla harvinainen näköalapaikka, mikä meille on suotu. Olemmeko me sisäistäneet kuulemamme? Vai oliko tämä meille vain kokous kokousten joukossa vähän pitkän puolen, kun se viimeinenkään ei aamentansa meidänut löytää? Minä löydän sen ihan kohta sekä omaksi että teidän iloksenne. Muuten ettei totuus unohtuisi, kuinka monen teistä pitää olla ennen 7 töistä huomisaamuna töissä käsi pystyyn. Selvä, niin minunkin. Kuinka monella teistä on yli 150 kilometriä ajettava vielä työpaikallenne? Onko meitä kovin monta? 3. Paljon sulla kilometrejä? Helsinkiin. No, mulla on vielä pitemmälle. Ennen 7. No, minä kysyn sitä, mitä tiedetään. No, leikki leikkinä Tampereellakin. Mutta kun Jumalan henki alkaa toimia, mahdoton tulee mahdolliseksi. Olen tänä keväänä ollut kovin kiltisti kotimaassa ja vain Euroopassa, en pitemmällä. Ja kun olin jossakin tuolla kevään korvalla, minua riemastutti eräät uutiset Israelista. Kun kristittyjen ei onnistunut puhua juutalaisille Jeesuksesta. Ajatelkaa, miten Jumala heitä johdatti. Jumala avasi heille Joelin kirjan ja he alkoivat puhua juutalaisille pyhästä hengestä. Ja juutalaisia alkoi täyttyä pyhällä hengellä ja pyhä henki kirkasti heille Kristuksen. Ja ystävät, kun pyhä henki tulee, nyt on luitten kansallisen liikehdinnän aika ollut jatkuvasti. Israel kansana kokoontuu, mutta on vielä tuleva se hetki. Pyhä henki pakana kansojen yltä tulee. Jumala puhaltaa Israelin ylle ja yhtenä päivänä koko kansakunta pelastuu. Tällaiset voimavarat Jumalan pyhässä hengessä. Yhtenä päivänä kokonainen kansakunta tuodaan lahjana Herralle, joka heidänkin edestään on kuollut. Eikö sitten sinun kohdallasi, hyvä sunnuntai-illan läsnä oleva, kun pyhä henki saa koskettaa sinua, kirkastaa sinulle Kristuksen, syntikahleesi katkeavat, sairautesi voimat hellittävät otteensa, väljähtynyt uskosi uudistuu, Jumalan pyhä henki täyttää sinut. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo tänäkin iltana, ja siksi nousemme ja yhdymme kiitokseen ja rukoukseen. Rauni Manninen, tuletko tänne? Jeesus Kristus. Halleluja, halleluja. Yhdymme rukoukseen, sisar Manninen, johdata meitä. Herra Jeesus Kristus.
Elävä Jeesus, kiitos, että olet täällä. Kiitos tämän illan sanomasta. Kiitos, että olet osoittanut kirjoitukset todeksi. Ja me rukoilemme, elävä Jeesus. Luo meihin se henki, että kuolleet luut jälleen virkoavat elon. Ja Herra, sinun voimasi tulee esiin kuolleissa. Ja moni nousee palvelemaan sinua pyhässä hengessä. Ja sinun valtakuntasi leviää myöskin pakana kansojen keskellä. Tässä maassa ja kautta maan ääriin. Samalla kun siunaat Israelia tänään. Herra, me rukoilemme. Anna henkesi laskeutua Israelin ylle. Tänä iltana todistajiesi ylle, jotka julistavat sanomaa sinusta. Siunaa heidät. Ja kiitos, että osoitat Suomen kansalle sinun kansasi osan kirjoitusten mukaan. Ja Jeesus, ilmesty tässä salissa niille, jotka ovat vieraita sinulle, että he tuntevat ja tulevat tutuksi sinulle. Herra, että heidän elämänsä tulee sinulle, että eivät enää elä itsellensä, vaan sinulle, joka olet heidän edestään kuollut ja ylös noussut. Herra, joka olet maksanut täyden hinnan, paranna ja pelasta ja puhdista, pyhitä ja täytä. Ja kiitos, Herra, että olet sen tekevä sanan mukaan, koska sanasi ei tyhjänä palaa. Aamen.
Ja tänä iltana, kun olemme rukouksen hengessä ja siunaamme Israelia, rukoilen, että rauhan ruhtinas saa tulla valistaa kasvonsa kansalleen ja se autetuksi tulee. Tahdomme myöskin rukoilla sinun puolestasi, hyvä läsnä oleva ystävä, jonka tärkein kysymys tänä iltana henkilökohtaisesti ei ole suhde Israeliin, vaan suhde Jeesukseen Kristukseen. Jumalan henki on sinua koskettanut ja tahdot sanoa, Jeesus, tässä olen, ota minut omaksesi. Anna minulle minun syntini anteeksi. Puhdista minut. Jos tämä on sinun sydämesi rukous, ojenna ystäväni käteesi. Me rukoilemme kanssasi ja puolestasi tänä iltana. Jeesus, teitä siunatkoon. Oliko täällä toisia, joiden puolesta saamme tänä iltana rukoilla? Jeesus, teitä siunatkoon. Teitä nuoret miehet, Jeesus, siunatkoon. Teitä ystävä täällä. Oliko toisia vielä? Jeesus, teitä siunatkoon. Teitä siellä. Onko täällä parvekkeella? Jeesus, sinua nuori ystävä siellä siunatkoon. Suurta on, että nuoret sydämet avautuvat Jeesukselle. Oliko toisia täällä parvekkeella? Jeesus, teitä siunatkoon siellä. Halleluja. Kiitos, Jeesus, olet huomioinut nämä sydämet, jotka ovat avautuneet sinulle, ja sinä olet käynyt heidän tykönsä. Syntien anteeksi antajana, uuden elämän antajana, ole ylistetty, ole kiitetty, täytät heidät ilolla ja pyhällä hengellä ja annat heille sinun rauhasi heidän sydämensä, niin kuin tahdot rauhasi antaa Israelille. Suuria gendor, engarbia tutalara massan, lasbia totes, aruandulurumushenta taskylaratufua.
Katso sinä kuormitettu, joka olet tullut Herran kasvojen eteen kuorminesi. Katso sinun syntisi ovat Golgatalla sovitetut, ja tänään Herra Jeesus itse on sinun kanssasi. Katso foder endis lega unla siitta. Ofraise kride Herren. Hän luo uutta.
Halleluja.
Hän luo uudeksi.
Halleluja.
Antaa uuden vahvan hengen. Katso Jeesukseen Kristukseen.
Amen. Amen. Ylen kokouksemme päättyy tähän, mutta tahdomme täällä esirukouksin jatkaa teidän kanssa, jotka sitä omalta kohdaltanne toivotte. Poistutaan hiljaa, rukous täällä jatkuu, Jeesus teitä kaikkia siunatkoon, ja varmasti lähetämme syväntöjen mukana terveiset vanhemmille syvännöille ja kaikille ystäville siellä.